Najteže je čuti tišinu.
Pravno?
Pravnost. Slušate 26. epizodu Rodnopravnosti. Danas razgovaramo o ženama u gamingu. Istražujemo kakav je njihov položaj kao radnica u industriji videoigara, kao gamerki, ali i o tome kako su ženski likovi predstavljeni u videoigrama.
Rodnopravnost.
Na početku današnje emisije najprije ćemo se osvrnuti na to kako uopšte izgleda gaming industrija u Srbiji. Ona se kod nas aktivno razvija u poslednjih 10 godina, a ovaj proces možemo jasno pratiti i kroz neke statističke podatke, kaže senior ekosistem menadžerka u Asocijaciji industrije videoigara Srbije Kristina Janković-Ubućina.
To je sve uglavnom počivalo na mobilnim igrama u početku, ali sada zaista imamo timove koji rade ozbiljnije projekte za PC-eve i konzole. Mislim da najbolje tu neku veličinu možemo da posmatramo kroz neke osnovne statistike, a to su recimo prihodi koji su na godišnjem nivou prošle godine bili oko 175 miliona, oko 4.500 ljudi radi u industriji, preko 80 igara je trenutno u razvoju i rekla bih da ako se uporedimo sa ovim najbližim regionom, imamo ubedljivo najrazvijeniju industriju po svim ovim parametrima.
U ovom ukupnom udelu zaposlenih žene čine oko 30%. Kristina Janković-Ubućina kaže da nas to svrstava u sam vrh i u poređenju sa drugim evropskim zemljama.
U svim ostalim mnogo razvijenijim gaming industrijama u Evropi, poput Francuske, Engleske, situacija je dosta lošija na nekih, ne znam, 13-14%. Tako da možemo eto jednostavnije reći da je svaka treća zaposlena osoba u gamingu Srbije žena. I ono što smo od pre dve godine krenuli također da pratimo i što nas je baš iznenadilo pozitivno, je da polovinu svih tim lidova, odnosno vođa timova, također čine žene, što znači da one nisu zastupljene samo u onim departmanima gde bismo to tradicionalno očekivali poput HR-a, marketinga, nego su one zaista prisutne i u art i development departmanima, game designu, sound designu i svuda ostalo.
Kada je reč o programima formalnog obrazovanja, u Srbiji trenutno smerovi koji se tiču dizajna videoigara postoje na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, kao i na nekim privatnim fakultetima. Na Akademiji umetnosti prva generacija smera dizajn videoigara upisana je 2018. godine. Kako kaže profesor na ovom fakultetu Manojlo Maravić, interesovanje među mladim ženama za ovaj smer raste iz godine u godinu.
Ono što je meni interesantno, a to je činjenica da je dakle, od 84 studenata koji su upisali naš studijski program, dakle od 2018. godine, imamo 35 studentkinja, znači nekde oko 42% imamo studentkinja, odnosno devojaka, je li tako, koje su upisale i dizajn video igara, što je jedan onako rastući trend generalno i u industriji videoigara.
Maravić dodaje da već sada među ljudima koji su završili smer dizajna videoigara na Akademiji umetnosti ima veoma uspešnih dizajnerki igara, pa i nekih koje osnivaju svoje kompanije. Sve ovo treba da ohrabri mlade žene koje žele da se profesionalno bave gamingom. I Kristina Janković-Ubućina kaže da se porast interesovanja za rad u gaming industriji vidi i kroz prijave za neke aktivnosti koje organizuje Asocijacija industrije videoigara Srbije, pa tako na nekim njihovim programima više od polovine učesnika čine žene.
I one se uglavnom prijavljuju i interesuju za 2D art, relativno skoro malo više za 3D art i modelovanje, sound design, ali definitivno i dalje najmanje za development i bilo kakve vrste programerskih rola.
I neka istraživanja koja se tiču žena koje rade u gaming industriji su pokazala da je njih najmanje na programerskim pozicijama. Uzrok ovome možemo naći u činjenici da žene i dalje manje upisuju programe na fakultetima koji se tiču STEM-a, odnosno tehničkih nauka, inženjerstva i matematike. Samim tim, manje ih je na ovim pozicijama i u industriji videoigara. Kristina Janković-Ubućina ističe da Asocijacija industrije videoigara Srbije ima programe koji se posebno bave podsticanjem žena da se uključe u industriju videoigara.
U SGA postoji inicijativa na koju smo vrlo ponosni, koju baš volimo da sprovodimo svake godine, a to je SGA Empowers, koja je posvećena sa jedne strane ženama i devojkama koje su već u industriji da poboljšaju svoje kapacitete. Tu se često fokusiramo i na neki možda soft skills moment, ne toliko na ono čime se bave, a opet sa druge strane želimo da što više srednjoškolki i studentkinja dobije priliku da se iz prve ruke upozna sa konkretnim alatima koje bi mogle da koriste, da im pomognemo da poboljšaju svoj portfolio, da izađu sa tih programa sa recimo svojom prvom igrom ili prvim logotipom za igru, prvim nekim ajde templateom ili demom za igre ili neka interaktivna iskustva. Pored toga pravimo meetupe gde ove devojke koje su već u industriji i one koje tek žele da uđu imaju priliku da se upoznaju. Mislimo da je reprezentacija izuzetno važna. Ako ne možeš da vidiš devojku koja već radi u industriji i da čuješ iz prve ruke čime se ona to bavi, kako izgleda njen dan, kako je stigla dotle gde jeste, mislim da bez toga prosto devojke ne mogu ni da shvate u stvari šta je moguće.
Iz ovakvog direktnog rada sa ženama koje rade u industriji video igara ili su zainteresovane da se time bave u budućnosti, Kristina kaže da saznaju i koji su najčešći stereotipi sa kojima se žene u gamingu suočavaju.
I tu smo imali prilike da čujemo neke dosta poražavajuće stvari. Naprimjer, da i dalje izostaje podrška tamo gde bismo je najviše očekivali, a to je recimo u klupama. Sada je ući u gaming daleko lakše nego ranije, postoji gomila online tutoriala, resursa i mislim da je baš to zaslužno za toliko veliko interesovanje devojaka da uđu u gaming, jer one zaista sada mogu same da učine neke prve korake. Što se tiče toga kakva je situacija kada devojka nađe posao u gamingu i uđe u industriju, tu zaista nismo čuli nikakve žalbe i baš nam je drago. Gaming industrija je kod nas jako mlada, ako pričamo o proseku godina koliko imaju zaposleni. Tako da smo nekako imali priliku da od nule gradimo svoju kulturu i da postavimo okruženje onako kako nam odgovara. Tako da mislim da je tu situacija daleko bolja, ali mislim da i dalje devojčice i u osnovnoj školi, i srednjoj školi, i na fakultetu nailaze na dosta neodobravanja od strane roditelja i predavača i neki manjak ohrabrivanja uopšte da uđu u industriju. Tako da mislim da je to važni deo.
Iako je gaming industrija generalno otvorena za rad žena u njenim različitim oblastima, profesor Manojlo Maravić ističe da postoje određene okolnosti i faktori koji su za nju specifični, a koji ženama dodatno otežavaju rad u njoj.
Postoji jedan problem u industriji videoigara koji je naročito izražen u velikim studijama, a boga mi u manjim, a to je problem burnouta, izgaranja na poslu, koji je posledica crunch-a. A crunch je nešto, srpski govoreći, a opet nije srpska reč, cajtnot što bi se reklo, u kojoj ulazi studio kada u poslednjih nekoliko nedelja ili mesec dana ili možda dva meseca pre nego što je potrebno da izdavaču isporuči naručenu igru, mora da ubrza sa radom. Postoje dakle slučajevi kada se produžavaju dakle časovi rada, radne nedelje koje ne znam sada traju bogami nekim ekstremnim slučajevima po 100 sati nedeljno. I naravno dolazi do izgaranja, radnici u industriji, dizajneri i svi ostali koji rade, artisti, programeri i tako dalje, dešava se i da spavaju čak u kompanijama. I to je sada taj problem koji je generalno nije samo problem žena, već problem opšte svih u industriji, a to je upravo taj crunch i taj burnout. I onda nekako je interesantno da se govori o industriji videoigara, je to industrija mladih ljudi, upravo zbog tih uslova, jer kada dođete u neke godine, kada osnujete porodicu, kada imate obaveze i porodičnih obaveza, onda nije baš tako jednostavno ostati, spavati u kompaniji, biti, kako kažem, van svoje porodice. I to je se pokazalo i prema ovim istraživačima, odnosno istraživačicama, da je naročito pogađa žene, s obzirom da su žene tako kao majke, naročito ono, i društveno određeno, a i vezane su naravno prirodnim putem za decu. Tako da, naročito žene kad dođu u momentu kada treba da zasnuju porodicu, onda one napuštaju gaming industriju. Dakle, to je jedan od tih problema.
Rodnopravnost.
Čuli smo kakav je položaj žena kao radnica u gaming industriji. U nastavku emisije istražujemo kakva je situacija kada je reč o gejmerkama, odnosno ženama koje igraju video igre ili se takmiče u e-sportovima. Kod nas odnedavno postoji i podcast koji je posvećen ženama u gamingu, Girl Gaming Show. Kako kaže voditeljka ovog podcasta, Teodora Vlajić, cilj im je da istraži i predstave publici sve aspekte gaming sveta, od najnovijih igara do izazova u razvoju igara.
Primećeno je da se manje pažnje posvećuje ženama u samom e-sport i u gamingu generalno, što je slučaj u svetu, kako da kažem, ta tema je mnogo popularnija tamo i mnogo više pažnje se posvećuje devojkama, odnosno ženskom polu, u smislu da se organizuju specijalni, mislim, posebni ženski timovi i sami posebni turniri za žene, što kod nas nije slučaj. Međutim, vremenom se to razvija i kod nas. Situacija pre 10 godina je bila gde na eventovima i na turnirima, generalno u videoigrama, mogla da se nađe poneka žena. Evo, ja sam tu recimo ceo život, onako, ako vidim 2-3 devojke na takvim događajima još. Dok smo došli do ove situacije, sad recimo na Gamesconu što je bila kod nas, gde su se prijavljivali full ženski timovi na samim turnirima. I mislimo da treba sve više pažnje da se posveti tome, jer su žene, kako da kažem, ne samo zanemarene u e-sportu i u gamingu generalno, nego često dobijaju neke negativne komentare i određuju im se, kako da kažem, određene predrasude prema njima.
Ipak, bez obzira na i dalje prisutne stereotipe, Teodora ističe da se situacija poslednjih godina značajno promenila nabolje kada je reč o vidljivosti žena u gamingu.
Situacija se značajno promenila u smislu da nekako i devojke još od mlađih dana više interesuje gaming. Sve je to češći hobi nevezano za same polove. Hoću da kažem, danas, mislim, nažalost, kod nas postoje i dalje ti stereotipi i negativni komentari koji su određeni ženama u gamingu, što mislim da ne bi trebalo da postoje, jer zašto bi neki hobi uopšte vezivali za pol kada, evo, recimo, videoigre su predodređene da svi uživaju u njima, ne samo nevezano za pol, nego i za godine i za sve ostale karakteristike jednog bića, zašto ne bi neko uživao u videoigrama.
Teodora kaže i da videoigre danas postaju sve popularniji sport, odnosno e-sport, ali i da u ovoj oblasti i dalje dominiraju muškarci. Jedan od uzroka možemo tražiti i u različitim društvenim očekivanjima koja se postavljaju pred muškarce i žene još od najranijeg uzrasta.
Često kada mi dođu devojke u emisiju, pitala sam ih zašto je situacija takva i one bi često govorile da momci jesu generalno bolji u e-sportu, ali kao što znamo i u običnim sportovima su podeljeni i takmičenja po polovima, ne idu da se devojke takmiče protiv muškaraca i slično, nego one imaju svoje kategorije i svoje timove, turnire i sve ostalo. I pitala sam da li je to vezano samo za anatomske karakteristike i, kako da kažem, nešto što je određeno za muškarce, zbog čega one misle da su oni bolji, ali ne misli se samo na to, nego muškarci često, kada je gaming u pitanju, to im je ili jedini hobi ili profesionalno više mogu tome da se posvete u odnosu na devojke. Kao od devojaka se mnogo toga više očekuje, u smislu da one moraju i da rade, odnosno da se školuju pored toga i da se posvete nekim kućnim poslovima, ali jednog dana da budu majke. Što sa momcima, što se tiče gaminga i e-sporta, nije slučaj.
Naša sagovornica dodaje i da je dobra stvar to što i kada se susretnu sa predrasudama o ženama u gamingu, devojke se na njih sve manje obaziru.
Pa, predrasude, mislim, osnovno je to što si žensko, u smislu nije to nešto što bi ti trebalo da radiš, a često su komentari povezani sa tim, idi u kuhinju, napravi mi sendvič, zašto ti to radiš, ti si žena, ja sad ću da izgubim zbog toga što si loša, iako znamo da, mislim, nevezano za poli, momci mogu da budu loši u videoigrama, nevezano za to, ali ima i dosta devojaka koje stvarno dobro igraju igre, ne, zašto bi to povezivali sa polom. Devojke na neki način su ogrljale na te komentare kod nas i uopšte im se ne pridaje značaj, kako pojedinačno dok igraju video igre, tako i što se tiče naših emisija i komentara kolektivno vezano na našim društvenim mrežama, gde sam ja pitala moje muške kolege zašto momci to i dalje rade, kad je evidentno da niko ne reaguje na njih, niko tome ne pridaje značaja. I oni su mi odgovorili, pa ti ne shvataš što je samo njima zabavno bilo da devojke odreaguju ili ne.
voditeljka podcasta Girl Gaming Show Teodora Vlajić kaže da se i ona u komentarima ispod svog podcasta susretala sa predrasudama o ženama u gamingu.
Mislim, komentari su istog principa kako god se mi trudili da podignemo svest o tome. Naravno, svaka čast i za momke u pozitivnom smislu koji odreaguju na našu emisiju i komentarišu nešto lepo, a u samoj organizaciji i tehnička podrška i organizacija samog udruženja imamo momke koji nas podržavaju. Tako da, ali uvek će biti naravno tih hate komentara, naravno od strane momaka, kako da kažem, mlađih. I komentari su istog tipa, nevezano samo za, niko ne komentariše sam podcast u smislu nešto je loše što se toga tiče, nego naravno zašto žene pričaju o video igrama, zašto ne idete u kuhinju. Mislim, to su neki isti komentari koji se konstantno vrte, na koje mi ne reagujemo, ali eto, njima je zanimljivo da ih pišu.
Profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu, Manojlo Maravić, također ističe da se situacija menja nabolje u poslednjoj deceniji kada je reč o učešću žena u gamingu.
Ne znam baš sada da kažem u procenat najnovije informacije, ali je gotovo izjednačen broj muškaraca i žena koji igraju video igre. Možda je tu nešto procenat ili dva više u korist muškaraca. Treba reći također da se u demografskom smislu nisu se samo tu napravile promene, već su pokazalo se da i sve više starih ljudi igra video igre. Video igre su sada postale veoma dostupne preko mobilnih telefona, smartfona, koji su zapravo mali kompjuteri, računari, koje imaju i svi, pa i stariji ljudi, a imaju im vrlo, vrlo mala deca koja nisu nikada igrala video igre, jer 80. godina, 90. godina, zapravo ako ste igrali u arkadama i to nisu mogla mala deca ni da dohvate, naravno arkade ni da drže džojstik, jer ta motorika šake nije bila kod njih ni razvijena, sad imamo decu od, ne znam, već godinu, dve kako igraju prstima, povlače tako po ekranu, prstićima po ekranu telefona i igraju već video igre. Tako da se mnoge su stvari promenile upravo sa tim casual igrama, sa tim jednostavnim igrama koje su se pojavile.
Međutim, situacija nije uvek bila ovakva. Manojlo Maravić ističe da je zbog toga važno osvrnuti se na istorijski kontekst u kojem su nastale video igre i to kako je izgledao početak razvoja gaming industrije.
Ono što je naravno u istorijskom smislu interesantno, to je da je pre svega video igre su posmatrane kao jednostavno jedan domen mladića, dečaka, dakle od svojih samih početaka, kada je nastajala industrija video igara početkom 70-ih godina. I to je dosta dugo ostajalo na neki način tako, to neko opšte uverenje da je to pre svega stvar dečaka. Devojčice su igrale uglavnom u nekim mlađim godinama, a kasnije kao adolescentkinje i kao devojke u manjoj meri. Pre svega treba reći da su video igre kada je nastala industrija video igara, naravno sad istorija video igara je malo duža od same industrije video igara, ali sad ne ulazim u to, ali kad je nastala industrija video igara, taj početkom 70. godina kada je Atari osnovan tako kao prva kompanija koja je pravila video igre, video igre su se uselile zapravo u prostore gde su ranije bili fliperi, bilijar gde je bio, da su bili uglavnom onako mesta koja su bila kafane neke, malo onako obskurnija i gde uglavnom se smatralo da ne idu pristojna deca, a kamoli devojčice. To je onako bilo neko uverenje, da se prosto su video igre ušle u taj jedan kulturni kontekst.
Naš sagovornik dodaje da su video igre u početku većinski i pravili muškarci, što je doprinalo tome da se one percipiraju kao polje rezervisano za njihovo interesovanje. Ipak i pored toga, na početcima istorije video igara imamo primere žena koje su značajno doprinjele njihovom razvoju.
Postoji jedna skrivena istorija video igara, koje uglavnom, gde su žene zaista odigrale veliku ulogu, kao što je Mabel Edis, ako se ne varam, da, ona je bila programerka koja je još 1960. godine, dakle, tamo još pre 10. godina, pre industrije video igara, napravila jednu igru, Sumerian Game, tako se zvala, The Sumerian Game, sa ciljem da uči zapravo učenike i decu istoriji i kako se, to je bila jedna strateška igra kako upravljati jednim sumerskim gradom, dakle u Mesopotamiji. To je bila igra, naravno je bila vizualna, nisu bila vizualne reprezentacije, već se sve odigravalo preko teleprintera, dakle sve je bilo tekstualnim ili brojčanim putem regulisano. Takođe, treba spomenuti jednu od dizajnerki za Atari, jednu od retkih duša dizajnerki, dakle žena u Atariju, kao što je Donna Bailey, koja je kreirala mnoge uspešne Atarijeve igre. Naravno, tu je Roberta Williams, jedna možda i od najpoznatijih žena u gamingu, koja je osnovala veliku kompaniju Sierra. Tako da imamo, da uglavnom su u nekim istorijama žene manje više, naravno Roberta Williams je svakako nezaobilazna, ali u jednom većem broju nekih zvaničnih onako istorije video igara se to pitanje uglavnom zanemaruje.
Sa početkom 90-ih godina pojavljuje se pokret Girls Gamers Movement, sa ciljem da učini video igre popularnije među mladim ženama, ali i da ih zainteresuje za sam dizajn video igara. U tom periodu pojavljuju se i igre koje su specifično namenjene ženama.
Ta ideja je bila progresivna u to vreme, kasnije se međutim ipak ispostavilo da su veliki izdavači i da industrija i kapital naravno ima svoj interes i da čak i te video igre su morala neki način da budu prilagođene pod znacima navoda onome šta žene žele, onim pretpostavkama, tako, šta je to što žene žele, devojčice šta je to što žele, da budu roza boje i tako dalje. Mi imamo jednu igru koja se takođe pojavila u to vreme kao deo tog, jer je naravno industrija video igara prepoznala da postoji jedan veliki deo neiskorištenog tržišta, to su žene, to su devojčice. I onda je napravljena igra Barbie Fashion Designer, gde vi dizajnirate odeću za Barbiku, a sada što se tiče Barbike, to je stvarno druga priča i njenog porekla. Međutim, pojavio se i taj jedan drugi talas, da ne kažem postfeministički talas u gamingu, koji je smatrao da je pogrešno polazi za pretpostavke šta je to što žene žele, to da je to neka vrsta getoizacije žena, da žene žele zapravo sasvim drugačije stvari od muškaraca, i onda je imamo, ali je to sada interesantno, nije izraženo kroz industriju, već kroz ženske igračke pokrete, tada imamo pucačke igre koje su nastajale početkom 90-ih godina, first person shootere, iz prvog lica, počinje se da se igra online, online borbe.
Manoj Lomarević dodaje da se sa ovim postfeminističkim talasom insistira na ideji da žene nisu slaba bića i da mogu da pobeđuju muškarce i u pucačkim first person shooter igrama. Međutim, naš sagovornik ističe da su se i ovakvim kontekstima borbe za jednakost pod uticajem kapitalizma i borbe za profit i popularnost javljali različiti oblici seksizma. Tako postoje svedočenja kandidatkinja koje su želele da budu deo određenih klanova, odnosno igračkih timova, u kojima govore o tome da je izbor vršen i na osnovu njihovih fotografija i fizičkog izgleda.
Rodnopravnost.
U nastavku emisije sa profesorom Manojlom Maravićem razgovaramo o tome kako se kroz istoriju razvijala reprezentacija ženskih likova, odnosno kako su žene predstavljene u videoigrama. One su tokom decenija od pasivnih likova postale protagonistkinje. Ipak, neki stereotipi su se i dalje donekle zadržali. Naš sagovornik kaže da su različite istraživanja uočavala da su ženski likovi često pasivni i prikazani kao seksualizovani objekti. Ovakve primere nalazimo i u nekim od veoma poznatih videoigara.
Jedan od svakako najpoznatijih primera je Donkey Kong 1981. godine Shigeru Miyamoto, naravno čuvenog Nintendovog dizajnera, gde se prvi put pojavljaju onaj brkati tada stolar a posle će postati vodoinstalater i zvaće se Mario, gde on treba da spasi svoju devojku od gorile koje je otela, i sa devojka je uvijek na svakom početku nivoa, uvijek se nalazi gore, jedino što kaže to je help, odnosno ona je, što bi se reklo tako, NPC, ovaj, non-playable character, ono što su današnji tinejdžeri usvojili kao neko ko nema svoje ja, to bi se reklo. Ali, dakle, ona nije imala svoje ja zato što s njom niste mogli da upravljate. Jednostavno, ona je bila damsel in distress, dakle, dama u nevolji, i to je taj jedan motiv koji se pojavlja, naravno, u književnosti, u filmovima, a to nije ništa novo, ali to je, dakle, u video igrama dosta dugo bilo tako.
Međutim, i kada su ženski likovi postali protagonisti, odnosno protagonistkinje u videoigrama, element njihove preterane seksualizacije i naglašavanja telesnih karakteristika ipak nije izostao.
I onda imamo sad jedan slučaj, isto Nintendo, iz 1986. godine, igra Metroid, čuvena igra Metroid, gde vi upravljate jednim svemirskim ratnikom i sve vreme vidite da on ima neku kacigu u svemirsko odelo, je li tako? I sada, ovaj, naravno, bori se protiv nekih vanzemaljskih bića, to je sad nije toliko možda ni važno. Ono što je važno, što na kraju igre, kad ubijete glavnog bossa, što bi se reklo, onda igrač skida kacigu i vidite zapravo da je to sve vreme bila žena. I ovako, to je ono što su se, feminiskinje i ljudi kojima je stalo zapravo do neke rodne ravnopravnosti, naivno obradovali. Međutim, kasnije se pokazalo, zapravo oni koji su malo dublje igrali, istražili igru, ukoliko postignete veći broj bodova poena, budete jednostavno uspešniji u igri, na kraju igre vaš karakter ne skida samo kacigu, već se i slači, dakle skida i skafander. Ukoliko ste baš jako dobri u igri, na kraju vaš karakter ostaje samo, vidite samo ženu zapravo u bikiniju. Dakle, imamo opet tu neku, bez obzira što je se pokazalo da je protagonista žena, opet je neki seksualizaciju žena upravo kroz neku vrstu hiperseksualizacije, tako kroz kao objekta muškog pogleda.
Maravić dodaje da u ovom kontekstu treba pomenuti i čuvenu Lara Croft kao jednu od prvih jakih žena protagonistkinje u videoigrama.
I sada Lara Croft je često slavljena kao eto prvi jak ženski lik, međutim Lara Croft je jedan ambivalentan karakter koji može se posmatra na različite načine. Ona je na svom samom početku predstavljena kao žena onako velikih grudi, ili tako, bez obzira što je bila ta rudimentalna grafika početkom 90. godina. Što se pokazalo da je zapravo da bi žena bila jak karakter, da bi bila značajna u smislu protagoniste koji je heroj, odnosno heroina, ona mora da bude i veoma zgodna i lepa žena. To je, dakle, to je ono što je ostalo u videoigrama.
Ovim završavamo 26. epizodu Rodnopravnosti u kojoj smo razgovarali o ženama u gamingu. Ja sam Irena i slušamo se ponovo kroz dve nedelje. Do tada javite nam se na društvenim mrežama O-Radija sa svojim utiscima ili predlozima tema za neku od narednih epizoda.
Najteže je čuti tišinu.
Rodno.
Pravnost.